Tak, to bolo Red Hot Chili Peppers a Don't Forget Me, alebo teda Nezabudni na mňa, no a určite nezabudneme ani na rozhovor s Davidom Jankesom, ktorého vítam už u nás na mikrofóne. David, vitaj.
Ahoj, ahoj.
Začneme hneď z hurta, hej, lebo bavili sme sa o tom, že ty si sa zapájal do strašne veľa hier, ale mňa by tak zaujímalo, ako fanúšika celkovo hier, ako sa dá k tomuto dostať? Čím si musel prejsť od toho začiatku, od tých, ja neviem, 90. rokov, keď si sa dostával len k tomu kontaktu s počítačom, tak kedy nejak nastal ten zlom? Asi si povedal, že idem sa tomu venovať.
Tak najväčší zlom nastal asi, keď som bol na strednej škole v Ružomberku, škole užitkového výtvarníctva, kde už som začal riešiť nejaké prvé zákazky. Napríklad z Oblivion, ak niekto pozná, alebo pre košických, teraz sa volajú Games Farms. Tam som sa nejak tak oťukal a vlastne po strednej škole hneď ma nahajerovali do Brna, 2K-ček, kde som vlastne začal robiť na Mafii 2 a tam začali tie najväčšie skúsenosti, si myslím.
Ešte by som sa vrátil k týmto začiatkom, keď hovoríš počas strednej školy, tak akým spôsobom si sa k tomu dostal? Ako si ťa všimli? Musel si niekoho oslovovať, alebo ako bol tento proces? Ako sa k tomu dá dostať?
Grafiku som robil už od 11 rokov, vlastne nejakým spôsobom sa k tomu dostal, dosť ma to zaujalo a robil som si nejaké vlastné veci doma, vystavoval som im v galériách internetových a nejakým spôsobom si ma všimli, nejaké kontakty som nabral a to už ide ako pavúk, že niekto vidí nejakú prácu, kvalitnú, menej kvalitnú a už posunie vlastne niekomu ďalšiemu, že by som to mohol napríklad robiť ďalej. Ja.
Tak to si bol na strednej škole, tak počítam, tak si mal 16, 17, 18 rokov a už tedy si sa dostal do Čech.
Nie. Ja som sa dostal do Čech až po maturite, čo vlastne bolo v nejakých 19 rokov. Ako som povedal, vlastne tam ma nahajerovali hneď na tú Mafiu 2, pretože bolo to v takom polovičnom vývoji zatiaľ. No a vlastne pomohol som im to dokončiť. A na tej Mafii vlastne, ak niekoho to zaujíma, čo som robil...
No určite to zaujíma.
Začínal som robiť také tie začiatočnícke veci, ako stromy, nejaké objekty a tak ďalej. A vlastne to, k čomu som ja celý čas smeroval, boli postavy. Takže vlastne v tom som sa najviac vyvíjal a tam som smeroval a nakoniec sa mi to aj podarilo. No a potom po dokončení Mafii 2... ktorá bola pomerne dosť úspešná, nasledovala trojka, ale tam som vlastne pracoval iba rok na nej. Bola to taká predprodukčná fáza a vlastne tam sa objavovali tie nápady a čo by sa dalo vylepšiť oproti tej dvojke a tak ďalej.
A ešte sa ťa opýtam, možno nielen mňa, ale aj našich poslucháčov by zaujímalo, ako prebieha takýto proces. Lebo ja keď si predstavím, keď to hovoríš, že si fungoval v Čechách a pracoval si na takýchto hrách, tak jak to je niečo, máte nejaký obrovský hangár, kde je 60 ľudí a špičková technika a tam to všetko robíte, alebo aký je ten tvorivý proces, že niekto dá scenár, niekto dá zhruba predstavu, alebo potom si na tom každý pracujete vo svojom obore, alebo akým spôsobom to funguje?
Vždycky to záleží od veľkosti toho projektu. Keď uvediem napríklad tá Mafia, tam sa väčšinou začína tak v takých 80 ľuďoch a vlastne čím ďalej ide ten vývoj ďalej a ďalej, tak vlastne nakoniec to bolo okolo 200 ľudí. Takže vlastne musia sa prijímať stále ďalšie a ďalšie ľudí, pretože ten content sa stále zväčšuje, ten obsah a no a vlastne, čo sa týka mojej práci, tak vlastne väčšinou je to tak, že ja ako 3D grafik dostanem nejaký náčrt, koncept sa to volá a snažím sa to podľa toho vymodelovať, natexturovať, namaľovať textúry alebo s fotkami si pomáham. No a potom odo mňa napríklad tá postavička ide ďalej, volá sa to rigger, ten ju nakostí a potom to ide ďalej k animátorovi, ktorý to zase rozhýbe. Takže čokoľvek, akokoľvek sa to hýbe, tá postavička, tak vlastne to má na svedomí ten animátor.
No ale celkovo teda je tá jedna postava, ako si spomínal, cez troch ľudí, cez štyroch ľudí, aká je tá hierarchia, ako ja ako hráč uvidím reálne postavu pred sebou?
Na začiatku ešte je nejaký ten dizajner, ktorý napíše nejaký krátky... nejakú krátku dokumentáciu, ako by mala napríklad tá postava vyzerať. Potom on to pošle koncept artistovi, ktorý to sa snaží nakresliť. A vlastne potom to ide ku mne, ja to vymodelujem, natexturujem. Ďalej to vlastne odo mňa, keď po schválení od art direktora, ktorý vlastne stále musí dohliada na to, tak vlastne ide to na skinovanie a na animovanie.
Takže máme 5 ľudí v hierarchii a ty si tretí v poradí, ak som správne počítal. Spomínal si, že si sa dostal do UK Czech a tam si vlastne UK Czech a tam si spolupracoval na The Mafii, ale to je také akože výraznejšie štúdio. Ako je to so štúdiami, keď by sme porovnali Čechy, Slovensko napríklad?
No na Slovensku najvýraznejšie je vlastne Bratislavský Pixel Federation, ktorý sa zaoberá facebookovými hrami a mobilnými hrami, a vlastne druhé také najvýraznejšie v Košiciach je Games Farm. A vlastne to je podľa mňa tá cesta, kam by to malo smerovať, pretože momentálne teraz vydali nedávno Shadows Awakening, čo je Diablovka. Z môjho pohľadu je to o dosť lepšie ako samotný originál Diabla. Samozrejme je to odlišné oproti originálu v rôznych vychytávkach a tak ďalej.
Ako to funguje medzi štúdiami? Ty si mi spomínal, že si freelancer. To znamená, že teba si nie fixne uviaže nejaké štúdio, ale vieš vlastne medzi nimi pobehovať.
Presne tak. Väčšinou to pri freelanceroch býva tak, že ide na určitý projekt a keď ho dokončí a je úspešný, väčšinou nasleduje to, že je pokračovanie. Takže vlastne môžeš sa, aby sa nedostal do nejakého stereotypu, môžeš sa presunúť k niekomu inému. Takže vlastne robíš úplne na nejakej inej hre a je to fajn, že...
Tak na Slovensku máš možnosti dve a ako to je v Čechách so štúdiami?
V Čechách je to určite o dosť lepšie. Na Slovensku, ako som povedal, sú tak 2-3 štúdia a v Čechách je to nejaká stovka. Je tam veľmi veľa ako nezávislých vývojárov, sú tam veľké štúdia a určite v Čechách je to o dosť lepšie.
Povedzme si teraz ďalší progres tej hry. Vieme teda, že prechádza to od teba, oživia sa postavičky. Čo je ďalej? Čo je predtým, ako vyjde tá hra von? Sú tam určite nejaké testovacie fázy? Mm-hmm. A o čom je toto?
No, ľudia si predstavujú, že testovanie hry je nejaká extrémne veľká zábava, ale... Záleží to samozrejme aj od hry, ale väčšinou ten samotný tester príde do práce a vlastne 4 roky testuje tú istú vec. Takže niekomu to môže trošku začať počasie liesť na nervy, ale je to tak, no, že je to fajn na jednu stranu, že sa venujete hram, ale... Je to dosť aj na psychiku.
Takže potom sa môže stať, že z toho prepne a človek by si to chcel hodiť.
Poznám viacerých zahraničných testerov, ktorí tak povediac chceli aj spáchať samovraždu a nie je to úplne fajn. Preto je dobré možno, keď jedno štúdio robí aj viac hier, že preskakujú na rôzne hry a netestujú len jednu a tú istú hru.
Ešte by som sa ťa opýtal tak súkromne, lebo aj vo videu u nás na Facebooku Rádia Rebeka sme spomínali, že stojíš teda za mafiou, za Silent Hillom, za rôznymi žánrami týchto hier. Čo je tebe také najbližšie? Na ktorej si sa dokázal tak najviac vžiť do prostredia, do deja? Ak ich je viac, tak kľudne je viac?
Tak ja mám rád pomerne dosť realistické postavy, napríklad v Kingdom Come, ako v februári vyšla, ale mám rád aj sci-fi, nejaké charaktery, ktoré sú monštra a podobne. Ako nezameriavam sa na konkrétny nejaký typ. Robil som aj cartoon postavičky, takže pokiaľ sú to postavy, je to fajn pre mňa.
Dobre, a opýtam sa ťa ešte konkrétne na ten Silent Hill, lebo ten ma zaujal. Ako to prebiehalo s ním?
Na Silent Hill som vlastne došiel v záverečnej fáze, ktorá je vlastne, keď sa dokončuje projekt, je to fakt brutus, pretože ľudia väčšinou musia robiť crunche, to sú vlastne ako cez časy a veľakrát to býva dosť veľa hodín, takže... V tej záverečnej fáze sa musí poriadne maknúť, podolaďovať, čo už je urobené, prípadne vytvoriť niečo úplne nové, aby aby to zapadlo a bolo to fajn.
A ešte sa ťa opýtam, čo sa týka tohto časového horizontu. Spomínal si, že niektorí testujú tie hry ako dlhé roky a kým to vyjde von. A veľakrát vieme, že ohlásený nejaký termín vydania hry, aj keď už von sú trailere, už je všetko, takže sa to posúva. Je to práve kvôli tomuto crunchovaniu, alebo čím to je spôsobené?
Buď sa môže zle odhadnúť to dátum vydania, alebo zdá sa mi, že tie veľké hry majú len dva termíny za rok, kedy sa môže hra vydať, aby sa čo najlepšie predávala.
Takže predpokladám, že je to jeseň, lebo prichádzajú sviatky.
Potom je to pred zimou väčšinou, ak si dobre spomínam, pretože vianočný trh a toto.
Áno, áno. David, povedali sme si, ako si začínal, na čom si pracoval a dostaňme sa k súčasnosti. Na čom pracuješ teraz?
Momentálne pracujem na projekte, ktorý sa volá Tau City Unknown Origin. Bol predstavený v lete. Tau City je skutočná planéta, na ktorej je možné, že veci si predstavujú, že je tam nejaký život, tak sme to využili. No a vlastne jedná sa o takú kombináciu sci-fi a nejakých creatures, potvor a je to dosť zaujímavé. Určite si kliknite na YouTube a pozrite si nejaké videá.
Ešte by som sa ťa opýtal takú vec. Je rozdiel, keď sa vyrába hra, nemyslím teraz ako pre Facebook alebo pre telefóny, ale je rozdiel v tom, keď sa vyrába pre herný počítač a je rozdiel v tom, keď sa vyrába pre konzoly?
Viac menej je to ten istý spôsob. Každopádne počítač je o dosť výkonnejší, takže tie konzoly, tá verzia pre konzoly musí byť o niečo optimálnejšia, takže ak niekomu niečo hovoria polygóny alebo veľkosti textúr, musia byť o niečo menšie. Takže predsa len ten výkon tých konzol nedosahuje to, čo má ten počítač.
No, ešte sa ťa opýtam možno takú trošku technickú záležitosť, ale vždy, keď vychádza von nejaká hra, aj tá, na ktorých teraz pracuje v súčasnosti, tak vždy vychádzajú von systémové požiadavky, ktoré sú minimálne a potom, ktoré sú optimálne. A vy ako vývojári, alebo celkovo, keď robíte túto hru, tak je to o tom, že vy fungujete na tých minimálnych požiadavkách s tým, že dobre ten počítač to utiahne, alebo musíte mať nejaké nadúpané diela, ktoré to dajú cez chladič?
My máme pomerne dosť dobré počítače a vlastne vôbec neberieme ohľad na to, aké počítače majú tí hráči, takže využívame to, čo momentálne je. Nie je to ani super, ani nič zlé. No a vlastne väčšinou ku koncu vývoja nastáva fáza optimalizácie, aby sa to dalo rozbehnúť aj na tých starších počítačoch a tak ďalej.
A ako prebieha táto forma optimalizácie? Si povieš, že dobre, stiahneme nejaké tie textúry alebo nejaké to...
Väčšinou to funguje tak, že... Určitá postava má napríklad na počítači 60 000 polygonov a vlastne optimálnejšia verzia má napríklad 5 000 polygonov. To sú polygon vlastne je jeden štvorček, ktorý je tvorený dvoma trojuholníkami. A on, tá postavička je vlastne tvorená celá týmito polygonmi. Takže buď menšie textúry, alebo... ten počet polygonov sa znižuje.
Rozumiem. Takže teraz aktuálne Tau City, to je to, čo ti zabera najviac
to
času
je
teraz.
To je môj primárny projekt. Momentálne vlastne nepracujem na ničom inom. Mojou úlohou je tam vlastne momentálne teraz vytváranie zase postavičiek, čo je vlastne taká moja tá primárna úloha. Ale pracoval som aj na zbraniach, nejakých objektoch a takže čím je ten grafik univerzálnejší, tak myslím si, že tým je to len pre ňoho lepšie.
A vedia o tebe štúdia, to som jasne pochopil, pretože s tvojim životopisom to ani nemôže byť, ale stáva sa to, že dostávaš ponuky už teraz, kým pracuješ na nejakom projekte, takže ťa už oslovujú s ďalšími projektami?
Áno, ako? Áno, väčšinou mi chodia tak dve ponuky týždenne, mm-hmm. Ale... väčšinu sa snažím ako odmietať, pretože keď som na určitom projekte a som tam tak povedať trošku zaviazaný, ale z mojej vlastnej vôle, tak chcem ho dokončiť a čo príde po ňom, to sa uvidí.
Aha, ešte prejdem tak trošku do súkromnej roviny. Ty si Martinčan pôvodne.
Ano.
A vrátil si sa teda z Čech, funguješ teraz v Martine a predpokladám, že máš home office, že ano, nedochádzaš. A čo k tomu vlastne potrebuješ? Ty potrebuješ na svoju prácu len počítač?
A... počítač a určité programy, ktoré vlastne musím mať kúpené.
A internet, predpokladám, aby si vedel spolupracovať. A funguje to ako klasická firma, že máš teraz deadline, keď sa ti povie, že ja neviem, urob takúto a takúto postavičku, a máš na to nejaké deadliny potom, že kedy, čo, jak, alebo máš takú nejakú voľnosť?
Závisí to firma od firmy, ale väčšinou je to tak, že stanovíme si na začiatku určitý časový rámec a snažím sa do toho zmestiť. Keď potrebujem trošku viacej času, tak myslím si, že po obhájení, z akého dôvodu to je, môžem aj dlhšie to, na tom pracovať.
Dobre, a ešte takto k záveru nášho rozhovoru, ktorý je veľmi príjemný, musím povedať, tak ty si nám doniesol, ani nie nám, ale pre našich poslucháčov si doniesol kľúče.
S tým kľúče
na Dead Effect 2 vo virtuálnej realite a na Dead Effect 2 aj na PC-čko.
Čo by som o tom povedal? No, je to... sú to fantastické hry, ktoré vlastne vyšli, pokiaľ sa nemýlim, minulý rok. A pokiaľ bude mať niekto o to záujem, tak Branko vymyslí nejakú súťaž.
No, áno, ďakujem.
A určite ich môžete získať, no.
Dobre, máme tu doved na 10 kľúčov. Ešte sa môžeš pochváliť, od koho ich máme, aby sme boli férovi.
Máme ich od firmy, pre ktorú momentálne pracujem, Bedfly Interactive, ktorí sídlia v Brne, pre ktorých robím momentálne aj tu Tau Ceti Unknown Origin. No a... Čo viac k tomu dodať?
Viac dodáme, že ideme hrať tvoj záverečný a tretí výber, lebo naozaj sme sa zhodli na tom, že vkus máš dobrý. A Imagine Dragons a Whatever It Takes budeme hrať, tak si môžeš teraz povedať, že komu, čo a jak?
Určite to venujem mojej fantastickej manželke a dúfam, že jej to urobí radosť.
Takže ideme potešiť fantastickú manželku a ešte takto v závere úplnom nášho rozhovoru. Ti dám teraz priestor, keby si mohol čokoľvek odkázať svetu, či už hernému alebo reálnemu, čo by si povedal? Teraz je tá tvoja chvíľa, že takýto odkaz chcem po sebe nechať.
Určite chcem, aby ľudia sa zamysleli nad tým, čo robia, aby robili to, čo naozaj majú radi. Pretože keď máte niečo radi, tak robíte stále na tom a máte chuť stále sa v tom zlepšovať. Takže robte to, čo máte radi, nechoďte roboty iba kvôli tomu, že musíte, ale snažte sa sklbiť to, čo máte radi s tým, za čo beriete aj peniaze.
Tak, toto je naozaj veľmi krásna myšlienka a potešíme už tvoju manželku Imagine Dragons. Ďakujem ti za krásny rozhovor a ešte pekný deň, David.
Ďakujem.